Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Ukraińska Dumka.
W ukraińskiej dumce na chwilach Radio Białystok witaję Was, Sławomir Sawczuk. Сьогодні в передачі дві історичні теми. Згадаємо дещо події сперед 100 років, процес становлення автокефалії православної церкви у Польщі, а також розкажемо про перепис населення повіту Біла Підляська з 1940 року і його наслідки в час акції Вісла. А починаємо від зустрічі з професором Романом Висоцьким з університету Марії Кірі Склодовської в Любліні. В минулому році відзначено століття автокефалії православної церкви у Польщі. У 1924 році патріарх Константинопольський Григорій VII надав томос, визначаючи автокефалію церкви в Польщі, але акт його проголошення відбувся у 1925 році, тобто 100 років тому. Нагадуємо дещо, як проходив процес становлення церковної незалежності.
Процес почався передовсім після кінця Першої світової війни, коли було вже відомо, що з'являється на карті Європи нова держава, на якій території буде перебувати величезна структура православної церкви. Процес ініційований, по суті, був з двох, щонайменше, напрямків. Зрозуміло, що в першу чергу це держава, яка дивиться на всі інститути, які функціонують, установи в її межах, думає про те, щоб вони були незалежними, тому що є свідома минулого періоду функціонування, коли не було незалежного державного творення незалежної Польщі. І тут спроба побудови такої держави, яка не буде мала жодних зовнішніх впливів. Друге, це, зрозуміло, позиція самої православної церкви. Тут не так, може, одразу вона була чіткою по відношенню до цього. Натомість проблема була на цей час дуже важливою навіть з іншої причини, не цього, що перебував на території окремої держави, тільки цього, що раніша структура православної церкви, яка була підпорядкована для митрополита Московського, вона, по суті, вже не існувала, тому що на території Росії вже не було російської держави в такому кшталті, як раніше, а совєтська держава, де церква стала одним з ворогів, яка була нищена. І це така трагічна історія церкви на території бувшого патріархату Московського. І зрозуміло, що в умовах, коли частина церковної структури не може функціонувати, то треба було переосмислити ситуацію і подумати, чи не зовсім інакше її організувати, щоб церковне життя було нормальним життям. І зрозуміло, це не був легкий процес, тому що позиція польської держави, яка була національною державою, позиція православної церкви, яка була багатонаціональною структурою з різними теж позиціями національних рухів в межах церкви і окремою позицією ієрархії і священників. Це був величезний процес. Зрозуміло, що і тут з'являється ще інший аспект, це питання населення вірних православної церкви, яке також мало різну підставу від таких, які вже в 1918 році починають заявляти про це, що вони б хотіли окремої церкви, до таких, які були проти або були за окремою церкву, але, наприклад, в контексті національному, щоб вона функціонувала. І цей процес, по суті, тривав до половини 20-х років. Тобто цей процес переформатування, творення зразків, підстав для того, щоб створити автокефальну церкву. Тому що врешті-врешті вирішив, що все ж таки цей напрямок буде однозначний, тобто треба отримати автокефалію. І це, зрозуміло, не вирішувало всіх проблем, тому що отримання автокефалії – це символічний юридичний акт, який отримується, а не самому проголошується. Тобто можна проголосити, але треба бути визнаним. Тобто це багатоскладна процедура взагалі. Ну і треба було переосмислити багато елементів. Наприклад, по суті, частиною якої церкви є та структура, яка знаходиться на території нової польської держави. Чи це є, по суті, частина російської церкви, чи це частина історичної Київської митрополії. Остаточно такі вже чіткі переговори, або цей курс починається, по суті, з 1919 року, коли польська влада погоджується на це, а 1920-21 році, коли з'являються єпископи, які все ж таки вискладуються за тим, щоб виокремити цю структуру. Ще до кінця невідомо, як це буде виглядати. Таким зломом є собор єпископів з 1922 року, коли було прийнято рішення про це, що церква прямує до автокефалії. Вона виокремлюється, Перший етап завершення цього процесу – це рік 1924, коли патріарх Константинополя підпише томос про проголошення автокефалії або визнання автокефалії православної церкви. Але з юридичного пункту бачення пам'ятаємо, що кожен закон має два етапи, щонайменше. Це кінцеві етапи, бо я не говорю про сам початок формування. Це перший, коли буде підписаний закон, а другий, коли він набирає сили, тобто момент проголошення. І саме це, коли в 24-му році буде восени підписаний томос, то маємо вже той юридичний акт, який набирає сили, по суті, в 25-му році, тобто рік пізніше, коли буде проголошення автокефалії у Варшаві, офіційне зачитання, що церква стає незалежною.
Замило, завіяло, ой, завіяло, стерчки доріженьки, та й за. Знайду доріженьки до коханого, ой, накидало зранку раннього, не знайду доріженьки до коханого. Понад полем полечком, понад річкою, де ми зустрічалися під вербичкою, ой, притрушено, припорошено, не знайду доріженьки до хорошого.
Українець Русин Поляк, почуття національної приналежності православного населення повіту Біла Підляська за переписом 1940 року. Це дослідження доктора Рафала Дедича-Сарнак, дослідника історії Південного Підляща. Згаданий перепис провела окупаційна німецька влада, а його результати з одного боку виказують на національну та релігійну структуру повіту, але також був пізніше, по суті, використаний проти людей, яких він торкався.
Якщо патримо на wyniki spisu z 1940 roku, to jeżeli go porównamy do wcześniejszych spisów z 21 i 31, to ich prawdziwość wyników uważam za bardzo wysoką, oddającą prawdziwe poczucie przynależności, czy na pewno jeżeli chodzi o przynależność konfesyjną, natomiast przynależność narodowa, która tutaj w pewien sposób się kształtowała w tym czasie, ona jest bardzo bliska prawdy, jeżeli chodzi o wyniki spisu z 1940 roku, bo tutaj no, kto przeprowadzał, tak? Jeśli mówimy o 21, 31 przeprowadzały to władze polskie, które jednak były zainteresowane tak trochę też ich pokazaniem polskości tych terenów. Tutaj ten spis z 40 roku, który przeprowadzany był przez władze niemieckie, może też im miał służyć tutaj już może nie gloryfikując władz niemieckich, ale jednak bardziej chciał zobiektywizować sobie, zobaczyć, gdzie oni są, kogo mają tutaj pod swoją władzą. Dlatego też wydaje mi się, że spis roku 1940 pozwala mi to powiedzieć, że on był bardziej prawdziwy.
I właśnie jakie gminy, miejscowości były najbardziej, gdzie było najwięcej tej ludności?
Najwięcej ludności prawosławnej znajdowało się na terenie gminy Zabłocie. To gmina południowo-wschodni Kraniec powiatu bialskiego. Tam odsetek ponad 50% w tych miejscowościach, które wyniki były, tak? Bo jeszcze tam trzy, przypuszczam, że większy, bo miejscowości, których akurat nie zostały zapisane w wyznanie, przypuszczam, że te miejscowości były w dużej mierze ponad 80% zamieszkały przez ludność prawosławną. Także ponad 50% większość mieszkańców gminy Zabłocie to byli mieszkańcy wyznania prawosławnego. No niestety nie zachowały się spisy, przypuszczam, że gmina Kodeń Kostomłoty, te dwie jednostki administracyjne, też tam był w okolicach 50%, ale niestety wyniki tego spisu się nie zachowały dla tych jednostek. No ponad 1/4 też była właśnie w sąsiedniej gminie, gminie Tuczna. Tylko, że tutaj też gmina Tuczna, gdzie ten wynik mamy 28%, on tak jakby się składa z dwóch części, części wschodniej, Międzyleś i okolice, Rozbitówka, Matiaszówka, które zamieszkały były w ponad 80% przez ludność prawosławną i część zachodnią, Tuczna, czyli siedziba tej gminy, która była tutaj takim zaściankiem szlacheckim, prawda, więc wybitnie katolickim miejscem. Także te wyniki się rozmywały, ale jednak to właśnie ten ośrodek tutaj korelował z gminą Zabłocie. Też sporym tutaj takim ośrodkiem były też okolice miejscowości Kijowy, stan parafii w Kijowcu, czyli to jest gmina już Dobryń, ale też właśnie też niewielkie skupstwo, nie na całej gminie, ale takie pojedyncze tutaj, czyli Kijowiec i okolice, Lachówka. Właśnie w tym spisie nie mamy gminy Janów, tak, gmin Pawłów, gdzie mamy nadbużańskie miejscowości Bubel, Bubel Stary, Bubel Łukowiska, które też były w dużej mierze zamieszkały przez ludność prawosławną wcześniej, nawet i we wcześniejszych spisach wyszło, także to też trochę nam zaburza ten obraz. Może nie daje pełnego obrazu, ale jednak te 2/3 pokazują właśnie tutaj tą liczbę mniej więcej mieszkańców znania właśnie prawosławnego.
Paradoksalnie ten spis został wykorzystany później przez władze przy deportacjach.
Te arkusze spisowe były przechowywane w urzędach gminy. W momencie, kiedy rozpoczęła się deportacja w roku 1947, akcja Wisła, wtedy po prostu te spisy, te akty spisowe zostały przekazane w wojsku do wykorzystania. To był Ukrainiec, kogo mamy przesiedlać. I to nawet jeżeli po II wojnie światowej, w latach 40, 44, 46, jeżeli ludzie na przykład zmieniali wyznanie, bo wierzyli, że konwersja na katolicyzm pozwoli im zostać tutaj, to okazało się właśnie zbędne, ponieważ władza wykorzystywała te spisy z 40 roku, a więc tam się zapisał jako Ukrainiec, to on był przesiedlany na ziemię północno-zachodnie. Powiat bialsko-podlaski był najdalej na północ wysuniętą właśnie granicą przeprowadzania akcji Wisła. Rzeka Bug, prawda? Do rzeki Bułki i to, co było na południe, to czyszczono. Już tutaj północ tych terenów, północnej części Podlasia już nie przeprowadzano tutaj akcji Wisła, dlatego też właśnie zatrzymano się na Serpelicach. Najdalej na północ położoną miejscowością, w której przeprowadzono akcję Wisła, były Serpelice. Przez długi czas ludzie ukrywali to, ludzie, którzy nawet wracali, bo później w latach 50. spory ich odsetek wróciła. Część tej udało się uniknąć, prawda? Też jednak trochę się udało uniknąć z różnych przyczyn, tak? No to jednak wojsko przeprowadzało. Można było się schować, można było w jakiś sposób przekupić władzę. Różne były sposoby, ale część tutaj zachowała się, ale przez długi czas nie mówiono o tym. Nawet i jeżeli rozmawiałem ze swoimi znajomymi, którzy, prawda, później się, właśnie kiedy ja zacząłem się zajmować tą tematyką, okazało się, a mój dziadek był wywieziony, siostra mojego teścia była wywieziona też. I takie pojedyncze, które historie, których nie było w świadomości, nie mówiono o tym. To dopiero lata 90., 2000, tutaj praca doktora Tłomackiego, która tutaj właśnie w pewien sposób otworzyła może oczy właśnie o tej akcji Wisła na tych terenach.
Uwerwy historyk dr Rafał Dydycz. Nasza peradacza zawarzyjecja, z wami był Sławomir Sawczuk. Dziękuję za spilno prowadzony czas, a nasi czerchowi peradaci na chwilach Radio Bielostok w seredu o 18.30 ta w niedzielu pisla 8 w rancji. Na wse dobre.
Oj, mroz, mroz, nie studi mnie, nie studi mnie, licho chaj mnie, nie studi. Батько щаркою.
питаються, а чи мороз степу та й кусається, а чи мороз степу та й кусається.